Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U minutama koje su pred vama možete čuti priču o Facebooku. Najprije najnovije otkriće u Srbiji, kako su neki nepoznati korisnici društvene mreže napravili lažne profile, predstavljajući se kao političari tipa Vuka Jeremića, priredio Zoran Glavonjić.
Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Srbije, lično je urgirao da se sa Twittera ukloni nalog vukjeremić.com, na kom je slovo U u imenu napisano sa dva O, na kom su u satiričnom tonu i uz dosta kritike bile predstavljene njegove spoljnopolitičke aktivnosti. Iz ministarstva je pravo administratorima te društvene mreže poslat zahtev da se to učini, nakon čega je posle višednevnog krčkanja u dalekoj centrali korisniku naloženo da promeni nadimak, pa ga je on pretvorio u notvukjeremić.com. Ovakav epilog izazvao je čuđenje i oštru reakciju tviteraša i članova drugih društvenih mreža.
Radi se zapravo o skandalu bez presedana, jer se radi o suštinskom ograničavanju slobode izražavanja. Niti su Vuk Jeremić, niti ostali političari kojima su napravljeni fake accounti na Twitteru Sveto pismo, pa da se protiv njih ne može. I to samo pokazuje da se zapravo formira ta jedna potpuno nedemokratska atmosfera, gde čak i u tom privatnom prostoru nije dozvoljeno govoriti loše protiv vlasti.
Kaže za naš program Tibor Jona, jedan od najčitanijih blogera u Srbiji. Posle slučaja šefa diplomatije koji je bio izložen i tome da su na lažnim nalozima sa njegovim imenom ponekada stajale i slike crtanog junaka Sunđer Boba, kako ga u šali zovu politički protivnici, u igru su se ubacile i bezbednosne službe. Tako je služba za borbu protiv organizovanog kriminala SPOK počela da češlja internet i proverava fake profile sa imenima srpskih političara. Srđan Milivojević, narodni poslanik vladajuće demokratske stranke, rekao je za naš program da veruje da je država postupila sa merom nakon što je procenjeno da se ne radi o satiri, već o zloj nameri.
Nije svejedno da li će neko na Twitter profilima i na Facebook profilu ismevati strane državnike, jer oni ne znaju da li iz toga stvarno stoji mišljenje nekih državnih funkcionera ili je reč o satiri, i što bismo mi bili se da se s nekome pravdamo. A da ne govorim o zastrašujućim porukama i pretnjama koje se na određenim profilima i objavljuju kada je reč o državnim funkcionerima. Među Srbiji još uvek tako pretnje valja shvatiti ozbiljno.
Twitteraš koji je stajao iza ukinutog naloga Vuk Jeremić, preko kojeg se podsmevao srpskom šefu diplomatije, rekao je za beogradsku štampu da je bio šokiran kada je u medijima pročitao da ga jure kao kriminalca, i to na intervenciju ministra. Upravo tražim advokata kako bih tužio državu ako otkrije moj identitet, zapretio je preko beogradske štampe. Iz policije su nezvanično poručili da ne rade na uklanjanju svih lažnih profila, ali da su na pomenutom nalogu iznošene najgore uvrede, psovke i prostakljuci na račun ministra i njegovih inostranih kolega. Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta kaže za naš program da je uz poštovanje pravila komunikacije postojanje satiričnih profila uobičajeno svuda u svetu.
Ta pravila kažu da onaj ko želi da vodi takve naloge ne sme ljude da dovodi u zabludu da se radi o zvaničnom nalogu, znači da ima isto ime koje je ime nekog zvaničnika, da koristi njegovu pravu sliku, fotografiju na svom profilu i tako dalje. I u tom smislu postoji jasna razlika između nekog naloga koji je satirični i koji se vodi na takav način i nečega što je krađa identiteta koja je sračunata na neku zloupotrebu ili neko obmanjivanje javnosti.
Najpoznatiji političari čije su lažne profile napravili korisnici Twittera su i Dragan Šutanovac, ispred čijeg imena je dodato not nakon što se razbuktala ova sajber borba, kao i Ivica Dačić, koji je potpisan kao ministar koferskih poslova, što je jasna aluzija na finansijsku aferu Kofer sa kojom je povezivan. Uprkos opasnostima na koje vlast ukazuje, bloger Tibor Jona ne veruje da bi zabrane twitterskih naloga mogle da se dese u razvijenim državama.
Prosto nijedna ozbiljna vlast ne bi bavila nečim takvim, zato što bi na sebi imala gomilu ozbiljnih problema. Dakle, ukoliko mi u Srbiji imamo sve rešeno, pa nam je sad jedini problem što se ismeva Vuk Jeremić, onda se ja slažem da bi trebalo da se to zlu stane na put. Međutim, mene plaši to da Vuk Jeremić ima vremena da gleda Twitter u situaciji u kojoj se ova zemlja drži na štapu i kanapu.
Čitanje komentara na Twitteru ili Facebooku svakako bi moglo da bude korisno za političare, jer bi tako uvek imali povratnu informaciju šta građani misle o njihovom radu. Čak, zaključuje Slobodan Marković, oni bi trebalo da idu dalje u korak sa svetom, a ne da se kriju od građana.
Mi mislim da je mnogo bitnije za političare inače da otvore svoje prave zvanične naloge, da zaista stupe u jedan dvosmerni kontakt sa ljudima koji očigledno traže takvu vrstu komunikacije. Ne verujem da takva komunikacija može da donese nešto loše, čak naprotiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U nastavku programa poslušajte reprizu naše februarske emisije o korištenju Facebooka u političke svrhe. Priredio Dragan Štavljanin.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Po broju korisnika Facebooka Srbije na prvom mestu u odnosu na ostale zemlje bivše Jugoslavije. Statistika web sajta socialbakers.com koji prati posećenost društvenih mreža pokazuje da je u Srbiji registrovano gotovo 2.600.000 naloga, što je gotovo duplo više u odnosu na Hrvatsku koja je na drugom mestu. Veliki broj srpskih političara u tome prepoznaje šansu da stekne nove birače, pa tako gotovo sve partije i njihovi članovi imaju i svoje prezentacije na mnogim društvenim mrežama. Ipak stručnjaci, iako su saglasni da Facebook može biti moćno oružje političkog marketinga, smatraju da političari u Srbiji još ne znaju da ga iskoriste na pravi način. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Apsolutno sam siguran i uveren u ovo što ću vam reći, a to je da će sljedeće izbore, na sljedećih izbora, značajno doprineti i Facebook kao socijalna mreža, pre svega, a potom i Twitter.
Tako na važnost korišćenja društvenih mreža u politici gleda Srđan Milivojević, poslanik i član izvršnog odbora vladajuće demokratske stranke. U prilog tome govori i podatak da se već na početnoj stranici zvaničnog web sajta DS-a nalaze brzi linkovi ka prezentacijama te partije na Facebooku i Twitteru. Isto je i sa većinom ostalih političkih stranaka u Srbiji.
Nije skupo. Pristupačno je i zaista onaj ko želi da iskoristi može od toga da dobije određenu korist.
Kaže Marko Karadžić, objašnjavajući zašto se Liberalno-demokratska partija, čiji je funkcioner, u svom političkom marketingu velikim delom oslanja i na društvene mreže. I najveća opoziciona, Srpska napredna stranka, iz istih razloga počela da koristi internet, rekao nam je Nebojša Stefanović, šef Beogradskog odbora te partije.
Tako da smo i mi kao stranka u velikoj meri preuzeli to i dosta komuniciramo sa tim, pre svega kažem, mlađim ljudima, ali i sa svim ostalima, naravno, preko različitih od Facebooka, naravno Twittera, pa da svih ostalih društvenih mreža. Jedan od oblika komunikacije, da kažem, koji je relativno niske cene, u velikoj meri nam pomaže da budemo u svakodnevnoj komunikaciji sa svim ljudima koji koriste ovaj vid društvenih mreža.
Naši sagovornici iz LDP-a i DS-a, Marko Karadžić i Srđan Milivojević, imaju i svoje privatne Facebook profile. Karadžić trenutno ima 2668, a Milivojević 2809 prijatelja. Kažu da na taj način s građanima mogu svakodnevno da razmenjuju različite poruke.
Jer sam stalno u kontaktu sa ljudima, mogu da čujem probleme sa kojima se suočavaju, možemo da iniciramo zajedničke akcije kako bi nešto promenili.
Na svom Facebook profilu ja dobijam svakog dana barem 20 poruka građana, neki budu sa konkretnim predlozima, neki za apelima za pomoć.
Za razliku od Marka Karadžića i Srđana Milivojevića, na Facebooku nismo pronašli privatni profil Nebojše Stefanovića iz SNS-a, ali mu je neko ipak napravio fan stranu koja je do sada okupila 1759 ljudi. Masovna upotreba računara interneta svakako je dovela i do revolucije u oblasti političkog marketinga. Da je internet moćno sredstvo marketinga smatra i Miroljub Radojković, profesor na Fakultetu političkih nauka i stručnjak za komunikologiju i masovne medije. On međutim dodaje da ima utisak da naše političke partije to ne znaju i da iskoriste. Naprimjer, na internet prezentacije uglavnom stavljaju materijal koji već postoji u pisanoj formi.
Nije prilagođena zakonima interneta. To su dugački nejasni tekstovi, a zna se da ovi posetioci interneta ne zadržavaju pogled duže od 5 do 10 sekundi na jednoj stranici. Druga stvar je što su sajtovi stranaka, osim nezanimljivosti, i vrlo često nedovoljno updateovani.
Komunikacija putem društvenih mreža političarima omogućava brz uvid u to šta građani o njima misle. Bloger Tibor Jona veruje da srpski političari, iako toga svesni, nisu i zainteresovani.
Nemaju potrebe za time zato što se prosto naša politika ne vodi u toj meri interesima građana, te u neku ruku do samih izbora i ne interesuje šta građani u Srbiji o njoj misle.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I u Bosni i Hercegovini sve više političara koristi Facebook, kako javlja Dženana Halimović. S obzirom da građani mogu sve ređe da sretnu političare u šetnji, javnom prevozu ili na skupovima gde mogu da se požale, Facebook je skoro jedini način da sa njima komuniciraju.
Blagodeti internet komunikacija, ponajprije Facebooka, za razliku od proteklih u izbornoj 2010. godini, bosansko-hercegovački političari iskoristili su uglavnom kako bi i na taj način povećali sebi broj glasova. Kako američki predsjednik Barack Obama svoju pobjedu i 2/3 skupljenih sredstava za kampanju duguje upravo internetu, ne čudi što su i zvaničnici u Bosni i Hercegovini krenuli isprobanim receptom. Senad Šepić je još uvijek aktuelni zamjenik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, te novo izabrani zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine ne krije da je Facebook imao mnogo utjecaja u njegovoj kampanji.
Ja sam imao vrlo aktivnu komunikaciju putem Facebooka. Negdje oko mjesec dana sam uspio da prikupim preko 2000 članova koji su me podržavali na mojoj grupi koju sam otvorio. Bilo je dosta dobrih sugestija, prijedloga. Imali smo tu, da kažem, dnevnu komunikaciju i mogu reći da mi je to veoma pomoglo da kreiram svoje stavove, svoje izlaganja, svoje javne nastupe.
No činjenica je da većinu profila vode administratori i to uglavnom šireći propagandu, a fanovi poput Atifa Hodžića iz Tešnja to znaju. Hodžić je prijatelj s nekoliko političara, te ističe kako je malo onih koji lično komuniciraju s fanovima.
Mislim da je sve počelo sa Svetlanom Cenić, da mi ona bila prvi prijatelj. Na Facebooku koja Facebook koristi u jednoj varijanti injekcije, podbadanja širih masa, vrlo smišljenim, vrlo pametnim opaskama, ne upuštajući se nikada u šire rasprave, pa do klubova raznih političara, od pojedinaca, mislim, tu dvoje moram istaknuti, jedno je Dunja Jelovac, pa i Šemsudin Mehmedović, koji komunicira direktno, bez posredničkih pisanja ili nekih timova koji pišu za njega, to mnogi drugi onda to urade na onako način providan i, moram priznati, jeftin.
Šemsudin Mehmedović, potpredsjednik stranke demokratske akcije i zastupnik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, lično komuniciranje s fanovima je, kaže, odabrao jer je ljudima lakše reći mnoge stvari putem ovakve vrste komunikacije. Drugačije nemaju priliku da izlože svoje probleme i predlože inicijative onima koje su birali. A to, kaže Mehmedović, ima efekta, te navodi primjer.
Recimo, evo, zakon o pravima ovih otpuštenih vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine je zapravo proizvod takve vrste komunikacije. Ovih dana imam ponovo sastanak sa predstavnicima te populacije i ja se nadam da će na kraju oni biti zadovoljni sa izvodom ovih aktivnosti.
Sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine prisutna su na Facebooku, a stranice i profile im održavaju administratori. Najviše fanova ima Željko Komšić. Preko 16.000 Facebook prijatelja uglavnom postavljaju samo riječi hvale. Euforično ističu njegov patriotizam, te ga porede s Josipom Brozom Titom. Sa ni manje ni više, druž Željko, mi ti se kunemo. Kritike su rijetke, kao što je i lični Komšićev osvrt na vlastiti profil. Komšić osim profila ima i blog. Na profilu bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića kampanja je zauzela najviše mjesta. Ličnog osvrta i komentara nema, izuzev pokojeg reagovanja. Izetbegović ima zvaničnu stranicu sa preko 4000 fanova, ali je i žrtva plagiranja karakterističnog za Facebook. Na ovoj mreži je prisutan i Nebojša Radmanović, za kojeg očito neko drugi vodi stranicu. I tu dominira stranačko. Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Borina Krišto također ima Facebook profil i priznaje da ga ne uređuje sama, a svojevremeno je i njen kolega do predsjednik Mirsad Kebo probio led kada je postao jedan od prvih blogera među političarima. Profil Ognjena Tadića, potpredsjednika Srpske demokratske stranke, bogat je sa skoro 2.500 fanova, od kojih se dobar dio priključio neočekivano kad je Tadić kandidovan za predsjednika Republike Srpske.
Ponekad sa najbližim prijateljima sa kojima provedete desetine godina ne pričate o temama koje se često iniciraju na Facebooku od strane ljudi koje, možete slobodno reći, nikad niste ni vidjeli u životu. Zbog toga je to oblik komunikacije s kojim treba imati pažnje i strpljenja, a ja se nisam trudio da ga stavim u političku funkciju.
Facebook je puni lažnih profila na kojima ljudi žele izraziti svoje frustracije. Svojevremeno je bio jako aktuelan onaj koji je glasio na ime bivšeg premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nedžada Brankovića, čiji su odgovori na profilu često završavali sa njegovom već čuvenom rečenicom po zakonu. Kako bosansko-hercegovački političari rijetko šetaju ulicama, a još ređe voze tramvajem ili posjećuju mjesta gdje su u direktnoj komunikaciji s građanima, za potonje je Facebook tako postao jedini način da se s njima sretnu, požale ili kritikuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Crnogorski političari kada je reč o Facebooku prate svjetske trendove. Najbolji primjer su premijer Igor Lukšić koji na svom profilu na Facebooku ima gotovo 2000 prijatelja i lider opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević koji ima skoro 5000 virtualnih prijatelja, zabeležio Predrag Tomović.
Sudeći po profilima koje imaju premijer Igor Lukšić, poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević, te lideri opozicionih partija Nebojša Medojević, Srđan Milić i Andrija Mandić i neki drugi političari, stiče se utisak da se dobar dio crnogorske političke javnosti preselio u virtualnu stvarnost i da uveliko koristi njene blagodeti. Novi premijer još nije dostigao slavu bivšeg, kako u realnom, tako ni u virtualnom svijetu, ali mu popularnost, bar na Facebooku, rapidno raste. Koliko zaista internet i socijalne mreže mogu da koriste nekom crnogorskom političaru, pitali smo lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića, koji je na Facebooku najaktivniji od svih pomenutih i ima najviše prijatelja, gotovo 5000.
Struktura birača u Crnoj Gori nije takva da se može prići svima preko socijalne mreže i preko interneta. Mnogi ne vjeruju, mnogi nisu informatički pismeni i posebno je jedan manji broj ljudi oni koji su politički pismeni i zainteresovani, a spremni su za takvu vrstu komunikacije, tako da ja intenzivno komuniciram, bilo da osluškujem mišljenje ljudi koji su moji virtualni prijatelji o nekim političkim stavovima, a s druge strane i prezentiram svoje stavove.
Kako komuniciraju političar koji ima profil na Facebooku ili nekoj drugoj socijalnoj mreži i njegov virtualni prijatelj? Da li je to direktna komunikacija ili se odvija preko ljudi čiji je to posao, kakav je slučaj sa premijerom Lukšićem, koji se doduše ponekada direktno uključi u razmjenu mišljenja i stavova na svom profilu na Facebooku. Jedan od posjetilaca Lukšićevog i profila drugih crnogorskih političara, Milovan Janković, naš zemljak koji živi u Danskoj, hvali takav manijer novog premijera, ali hvali i Nebojšu Medojevića, koji, kako primjećuje, svakoga dana odvoji dio vremena da na Facebooku porazgovara sa prijateljima.
Sa njim je neposredna komunikacija. Gospodin Medojević često iznosi svoje stavove, nekad peše stavova dnevno, nekad i mijenja, nekad su i protivrečni. Ali prednost sa gospodinom Medojevićem je u tome što svi mi možemo iznijeti svoje stavove i direktno se mačova sa našim argumentima i ako su jači često puta i uvaži.
Premijer Igor Lukšić je u pauzi između brojnih obaveza koje je preuzeo novom funkcijom ipak uspio da 26. januara na svom profilu zahvali svima koji su mu uputili poziv za prijateljstvo uz poruku kako nije zaboravio da odgovori na njihova pitanja, ali traži razumijevanje zbog toga što mu obaveze ne dozvoljavaju da na svaki post odgovori posebno. Premijer je napisao i da priprema posebnu poruku za sve prijatelje na Facebooku. Profesorica i ekspert za PR Milica Kadić-Aković kaže da komunikacija političara, njihovih pristalica i onih koji bi to mogli da postanu putem socijalnih mreža nije novost u svijetu, a da je najbolji primjer slučaj američkog predsjednika Baracka Obame koji je tokom kampanje za izbor predsjednika, zahvaljujući internet komunikaciji, stigao i u najzabačeniji kutak Amerike. U čemu je tajna uspjeha komunikacije političara putem socijalnih mreža?
Platforma društvenih mreža omogućava onima koji žele da uspostave komunikaciju, ovdje prije svega govorimo i mislimo na političare, da ostvare takozvanu virtualnu personalizaciju takvog vida komunikacije, što je bukvalno san svakog političara. San svakog političara, ukoliko je naravno dobromisleći, jeste da ostvari što je moguće direktniji kontakt sa svojim glasačima ili potencijalnim glasačima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatska je među vodećim zemljama u svijetu po korištenju online medija u politici i društvenih mreža, prije svega Facebooka. Nekoliko stotina hrvatskih političara ima svoje profile na toj društvenoj mreži, od predsjednika države, premijerke, saborskih zastupnika pa do gradonačelnika, ali samo nekolicina aktivno koristi tu vrstu komunikacije sa građanima, većina uglavnom kampanjski i voajerski, priredila Ankica Barbi Mladinović.
Od 4,5 milijuna stanovnika koliko ima Hrvatska, oko 2 milijuna redovito koristi internet, a čak 60% Hrvata je na društvenim mrežama, točnije 1.260.000 ljudi. Među njima je i više stotina političara, uglavnom na Facebooku, manje na Twitteru, ističe za Radio Slobodna Europa internetski i medijski stručnjak Krešimir Macan. Među najaktivnijima je i dalje predsjednik države Ivo Josipović, koji je komunikaciju s građanima preko Facebooka započeo još u svojoj predizbornoj kampanji 2009. a nastavio bio je i u predsjedničkom mandatu. Danas ima nekoliko profila i više desetaka tisuća prijatelja. Na internetskim stranicama riječkog gradonačelnika SDP-ovca Vojka Obersnela možete gotovo sve saznati o njegovom kretanju i aktivnostima.
Vrlo često ja u svom statusu komentiram neki događaj društveni, politički, ili jednostavno napišem nešto o svom trenutačnom raspoloženju. Vrlo često veliki broj mojih Facebook prijatelja onda na to komentira ili kazuje neko svoje mišljenje kroz komentare.
Uz žestoka nadmetanja s aktualnom HDZ-ovom vlašću i konkretne gradske probleme na Obersnelovom profilu mogu se pročitati i lakši sadržaj, kao na primjer dojmovi s nedavnog posjeta Novom Sadu, s kojim je Rijeka upravo potpisala sporazum o prijateljstvu. Društvene mreže u Hrvatskoj uglavnom koriste političari lijeve opcije i centra, najviše iz oporbe, ističe Marko Rakar, nagrađivani hrvatski bloger i stručnjak za internet, te nesuđeni savjetnik predsjednika države Ive Josipovića. Rakar je jedan od najzaslužnijih za Josipovića u internetsku popularnost tijekom izborne kampanje, a onda osumnjičen da je upravo on odgovoran za objavu popisa hrvatskih branitelja na internetu, zbog čega je 24 sata proveo u pritvoru te morao otići iz predsjednikova ureda, a zbog svega će pravdu potražiti na sudu.
Ja se politikom na internetu bavim od 2006. godine. Imali ste onu priču sa državnim maturama, negdje se na Facebooku organizirala peticija protiv državne mature, pa je državna matura odgođena bila, ne? Pa ste imali u krajnjoj liniji ovo stvar koja se za mene veže, registar branitelja, ne, kojeg je vidjelo 12 milijuna korisnika unutar nekakvih 15 dana. To znači da je svaki Hrvat koji ima internet vezu vidio, bio na toj stranici 6 puta unutar 10 dana, 15 dana. To je najuspješniji hrvatski website svih vremena.
Tu golemu snagu društvenih mreža za sad na pravi način koristi tek manji broj hrvatskih političara, pri čemu Rakar posebno ističe SDP-ovu saborsku zastupnicu Mariju Lugarić. U posljednje vrijeme osobito je uočena živa internetska aktivnost Dragutina Lesara, saborskog zastupnika i predsjednika Hrvatskih laburista, Stranke rada. Lesar je ovih dana pokrenuo akciju potpisivanja pisma vladi u obliku političke poruke kojom se traži njezina ostavka, a akciju je najavio i na Facebooku. Lesar već dugo i redovno piše svoj blog na internetu, a profil na Facebooku otvorio je prije godinu i pol.
Broj prijatelja je negdje oko 4.500 prešao sinoć kad sam zadnji put gledao. Komunikacija s građana, primanja kratkih informacija, pitanja, prijedloga, ali i testiranja ideja. Često preko Facebooka čak i ljude pitam koja zastupnička pitanja postavljate, na što ukazati, što je po njima važnije.
Moglo bi se reći, zaključuje internetski stručnjak Krešimir Macan, da je Facebook postao relevantan faktor u hrvatskoj političkoj svakodnevnici, ali još uvijek je malo hrvatskih političara koji ga koriste za izravnu komunikaciju s građanima.
80% političara Facebook samo koriste u kampanji i kasnije zaboravljaju sve te svoje prijatelje, obožavatelje, ostavljaju ih na cjedilu i više s njima ne komuniciraju, jednostavno kao potrošnu robu. To je najveća greška, ako se tako pristupa Face-u, dugoročno neće ništa postići. Kad krenu drugi put u kampanju, mogu bi ih taj Face isto tako zgaziti i reći ne trebaš, sad nas trebaš kad ideš u kampanju, a 4 godine nas nisi pitao kako nam je. Znači, to je jedna klopka koju političari nisu svjesni. Svake 4 godine mogu ići u reklamne kampanje, radijske spotove, obećavati bilo što. Na Facebooku, na društvenim mrežama je komunikacija dvostrana. Kad ih jednom prevariš, ne zaboravljaju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Facebook na Kosovu je pomogao političarima da stupe u kontakt sa mladima kao najbrojnijem sloju društva. Veći deo kosovskih političara veoma aktivno koristi Facebook, što se moglo zapaziti tokom nedavne predizborne kampanje, i je nije iznenađujuće ukoliko korisnici dobiju zahtjev za prijateljstvo strane nekog političara. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Veći broj kosovskih političara ima skoro maksimalan broj prijatelja, do oko 5000, a na njihovim Facebook profilima mogu se vidjeti uglavnom informacije u vezi njihovih političkih aktivnosti, a poneki Facebook koristi radi komunikacije sa građanima. Mimoza Kusari Ljilja, potpredsjednica Alijanse Novo Kosovo, koja skoro ima maksimalan broj prijatelja na Facebooku, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovu društvenu mrežu ranije koristila kako bi održala kontakt sa porodicom i prijateljima, ali sada Facebook koristi i kako bi bilo u kontaktu sa pristalicama njene partije, ali za razmenu ideja. Sada već skoro svaki dan dobijam poruke građana koje sadrže i pitanja, često dobijam i privatne poruke, komentare, ali i kritike, i tada uglavnom pokušavam da odgovorim i obrazložim neke stvari, ali i cenim kritike koje ponekad sadrže i preporuke kako promeniti nešto nabolje, tako da ne koristim Facebook samo u marketinške svrhe, kaže Kusari Ljilja. Postoji oni koji ne mogu stići sve na Facebooku, tako da pomoć traže i od asistenta. Jedan od njih je Burim Ramadani, stalni sekretar u Alijansi za budućnost Kosova. Ramadani kaže da Facebook upotrebljava kako bi objavio političke poruke oko koje se angažuje i radi održavanja kontakta sa prijateljima, a dnevno dobije oko 50 poruka. Ne koristim ga toliko dugo, ali imam čovjeka koji se brine o tome i ko mi pruža pomoć tokom upotrebe Facebooka. Ali istina je da jedan deo vremena provodim sam na Facebooku. To je jedan od oblika masivnog komuniciranja, ali i dobar prozor preko kojeg komuniciram sa ljudima. Dnevno dobijem oko 50 poruka od različitih ljudi koji nas ili podržavaju ili su protiv nas, kaže Ramadani. I Teuta Saćija, potpredsjednica Demokratskog saveza Kosova, kaže za naš program da ovu društvenu mrežu ne upotrebljava radi neke propagande, dok politička angažovana na njenom Facebook profilu mogla su se vidjeti uglavnom samo tokom predizborne kampanje krajem prošle godine. To je mreža na kojoj razmenjujem informacije i razgovaram sa svojim prijateljima. Desi se da razgovaram i sa građanima koji mi pošalju neku poruku ili koji mi čestitaju za nešto. Retko objavljam nešto na svom profilu, možda samo neke slike tokom predizborne kampanje. Za to postoje web stranice naše partije koje sadrže više informacije o našim aktivnostima, kaže Saćija. I pored toga, Saćija na Facebooku ima veliki broj prijatelja, skoro 5000. Na Facebooku postoji profili određenih partija kojim se mogu pridružiti i neograničeni broj pristalica. Ali interesantno je pomenuti da mladi politički subjekti koji su se po prvi put takmičili na parlamentarnim izborima, kao što su Pokret Samoopredeljenje ili Novi Duh, imaju daleko veći broj fanova ili pristalica od, na primjer, Demokratske partije Kosova ili Demokratskog saveza Kosova. Pokret Samoopredeljenje ima preko 77.000 fanova, a Novi Duh oko 23.000. Sociolog Marija Berišaj kaže da dok političari širom sveta već duže vreme koriste Facebook, na Kosovo je ovo ipak nešto novo. Mlađi politički subjekti kojima je bio potreban veći broj glasova bili su agresivniji u upotrebi Facebooka i slanju poruka. To nam pokazuje i sloj njihovih pristalica, a to su oni mladi ljudi koji znaju da koriste kompjuter i Facebook i koji su glasali za ova dva politička subjekta. Sa druge strane, stari politički subjekti kao što su Demokratski savez Kosova ili Demokratska partija Kosova bili su bolje organizovani i na terenu i prema tome nisu toliko upotrebljavali Facebook kako bi stupili u kontakt sa svojim biračima, kaže Berišaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa u kojoj meri političari sa prostora bivše Jugoslavije koriste Facebook. Pripremili Ognjen Zorić, Dženana Halimović, Predrag Tomović, Ankica Babir Mladinović, Amra Zeineli i Dragan Štavljanin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana. We'll be right back.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici za nas. Među ostalim ćete čuti da dok Sarajevo od Austrije traži puštanje Jovana Divjaka, Beograđani teško da znaju ko je general kojeg traži njihova država.
Jel znate ko je Jovan Divjak?
Divjak, Jovan? Ne, zaista ne.
Ne, nisam to pratila. Baš sam pratila neke stvari pomno, ovo ne.
Znam samo da je on bio general vojske BiH, ostalo, zaista ne znam ništa.
Branio Sarajevo od brda. Zna se šta je junak. Ovi ga taže, mnoge optužbe su i pale.
Voditeljica građanske inicijative iz Pančeva, Ljiljana Spasić, u dnevniku je zapisala.
Nije privođenje pravdi zarad evropskih integracija jedino što Srbija treba da učini. Konačno je došlo vreme da se naše društvo suoči sa razmerama tog masovnog zločina počinjenog 11. jula 1995. godine.
A na samom kraju i stenogrami Predraga Lucića, ovaj put o kosovskom dijalogu.
Rekao sam da su naši, ali nisam rekao da su albanski. Nemoj da izmišljaš. A vi kao niste Albanci, da se niste u međuvremenu pretvorili u Azerbejdžance, a da vi to, Boro, nemate teritorijalne pretenzije prema Azerbejdžanu, a prema kome smo mi to ikad imali teritorijalne pretenzije?
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. S vama danas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sarajevski intelektualci i umjetnici uputili su pismo austrijskoj vladi kojim traže da se penzionisanom generalu armije Bosne i Hercegovine Jovanu Divjaku odmah omogući povratak kući. Protiv njega ne postoji međunarodna tjeralica, a Austrija odugovlači proceduru, kaže se među ostalim u pismu koje je upućeno u Beč preko austrijske ambasade u Sarajevu. Tamo je bila i Mirna Sadiković i zabilježila.
Sarajevski umjetnici i intelektualci od početka daju bezrezervnu podršku Jovanu Divjaku, koji je u Austriji uhapšen prije više od 4 mjeseca i još čeka odluku austrijskih vlasti o zahtjevu Srbije za njegovo izručenje, koja ga tereti za smrt vojnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine. Budući da ne postoji međunarodna potjernica, profesorica sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu Lamija Tanović kaže da je nedopustivo dalje zadržavanje Divjaka u Austriji.
Sve oko Jovana Divjaka je vrlo neobično, vrlo čudno. Od toga prvo što rade naše vlasti, to je strašno zbunjujuće, a evo što radi Austrija. Znači, ako nema međunarodne potjernice, onda je besmisleno da se Jovan Divjak zadržava u Austriji toliko dugo. Intelektualci i umjetnici rade ono što mogu, ako ništa da podsjete vlast, ovdašnju vlast, da treba mnogo radikalnije nešto uraditi, da se taj divni general Divjak, divni čovjek, vrati svoje kući.
Bosansko-hercegovački reditelj Haris Pašović, inicijator pisma kojim BH intelektualci traže da se ovaj slučaj konačno razriješi, a Divjak bude pušten da se vrati kući, napominje da nezadovoljstvo ovakvim ponašanjem i domaćih političara, ali i austrijskog pravosuđa, iz dana u dan raste.
Niko nije očekivao da će to toliko dugo trajati i mislim da je ovo neki trenutak kad i postoji u Evropi, mi ovdje s ovim što rade francuske kolege i tako, kad postoji rastuće jedno nezadovoljstvo od odugovlačenja do tog procesa.
Raif Dizdarević, bivši ministar spoljnih poslova i nekadašnji predsjednik predsjedništva bivše Jugoslavije, ogorčen je na političke igre domaćih vlasti zbog kojih je Divjak prinudno u Austriji.
Radi se o jednoj prljavoj političkoj igri, hapšenje i zadržavanja i ove Divjaka, kako bi se pokazalo, nešto što ne postoji. Moram da kažem da je sramno da postoji jedna šutnja ovih 3 mjeseca i uvijek se postavlja pitanje zbog čega. Ako je iko zaslužio jednu punu solidarnost i punu angažovanost, onda je to sigurno i ovo Divjak. Ova inicijativa ide prije svega prema Austriji, a na sramotu nemate kod koga ovdje, prema kome ćete vi ovdje ići sa inicijativom. Pa molim vas, ovdje se sve svelo na to da 2 ministarstva, Ministarstvo pravde i Ministarstvo inostranih poslova, prebacuju jedni drugima loptu da li je neko učinio neki formalni potez ili nije. Dakle, igraju se, a riječ je o odnosu pa da kažem i sudbini jednog čovjeka, pa i svih nas.
Profesor sa Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo objašnjava s pravnog aspekta koje greške su učinile BH vlasti u slučaju Divjak, zbog čega proces još uvijek nije okončan.
Juče je trebalo se održi još jedno ročište koje nije uspjelo. Na prethodnom ročištu advokat Jovana Divjaka je zahtijevao da se on u pogledu drugog zahtjeva brani šutnjom, da zahtjeva za akreditaciju Republike Srbije odbije zahtjev, a da se, sad pazite, Bosna i Hercegovina je također uložila zahtjev za ekstradiciju Jovana Divjaka. Po mom skromnom pravničkom znanju to je ogromna greška. Jer zahtjev za ekstradiciju znači, ako ne krivicu, onda sumnju na krivicu. Dakle, sad imate dva konkurentna zahtjeva za ekstradiciju Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Sljedeće ključno ročište će biti održano sredinom avgusta i tad će sud odlučivati. Treća stvar koja je tu bitna jeste da taj zahtjev za ekstradiciju iz Bosne i Hercegovine je stigao na poprilično misteriozan način. U našoj javnosti je percipiran kao gest dobre volje odbrane, jel? Međutim, to je optužba. I sud će odlučivati vagajući dva podjednako pravno valjana zahtjeva.
A šta čeka i ova znači Sarajlijama, napominje bosansko-hercegovačka rediteljica Jasmila Žbanić.
Kad šetam Sarajevom sa svojom kćerkom i sretnem Jovana Divjaka, ja joj kažem, zahvaljujući ovom čovjeku mi živimo u slobodnom Sarajevu. I zbog toga želim da Jovan Divjak šeta ponovo Sarajevom i uradimo sve što je potrebno da se to desi.
Predsjednica PEN centra Ferida Duraković također napominje da se ljudskost čovjeka koji danas trpi najveću nepravdu nikako ne smije zaboraviti.
U sred rata kad se nije imalo ništa jest, kad je Jovo Divjak pomagao nekim od naših najvećih intelektualaca i umjetnika da napuste Sarajevo, došao je Bajram 93. godine i Jovo Divjak je mojoj majci poslao kilo šećera. U vrijeme kad nije bilo šećera, ta jedna usluga, taj jedan poklon komšijski koji je učinio Jovan Divjak u sred rata se ne zaboravlja i pamti se za cijeli život. Da li govorimo samo o intelektualnim stavovima, o pravnim indikacijama, o političkim implikacijama pritvaranja Jovana Divjaka, da govorimo i o malim privatnim životima koje je Jovan Divjak obogatio kao dobar komšija.
Divjaku podrška mnogo znači, za naš radio kaže.
U Habsburgskom glavnom gradu jednostavno se prisjećam najljepših stvari što sam uradio u životu. A to je ono što i danas podrška građana, intelektualaca. Najjača stvar što sam 8. aprila pristupio teritorijalnoj armiji Bosne i Hercegovine, što sam 3. maja rekao ne pucaj, i to što sam 27. jula 95. formirao udruženje obrazovanja gradi Bosne i Hercegovine. Ovo što se dešava se jednostavno iz prostog razloga što Bosna i Hercegovina funkcioniše kao država, što u toj Bosni i Hercegovini neko nosi majicu Mladića, ratnog zločinca, neko Kordića, eto neko nosi Jovana Divjaka. U ovoj situaciji ne menjam dres i neću ga nikad ni promeniti, jer ja nemam niti želim da imam ni rezervnu domovinu, ni rezervni grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Za razliku od sarajevske, beogradska javnost nije zainteresirana za slučaj Jovana Divjaka, koji je zbog zahtjeva Beograda za izručenje više od 4 mjeseca zarobljen u Austriji. Oni koji smatraju da mu se treba suditi u Srbiji ponavljaju da Bosna i Hercegovina nije učinila ništa na rasvjetljavanju događaja u Dobrovoljačkoj ulici. S druge strane, utihnuo je onaj dio Srbije koji u snimcima iz ratnog Sarajeva vidi jasan dokaz da je riječ o čovjeku koji je samo pokušao spriječiti krvoproliće i koji je simbol odbrane tog grada. Iz Beograda istim povodom Iva Martinović.
Dok Jovan Divjak već mjesecima ne može da izađe iz Beča gdje je uhapšen po poternici Srbije zbog navodne odgovornosti za napad na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj, javnost i mediji u Srbiji su ga zaboravili. U našoj anketi u manjini su oni Beograđani koji će se setiti zbog čega vlasti toliko insistiraju na izručenju čovjeka koji je za građane susjedne države, ali i za mnoge druge, jedan od simbola odbrane Sarajeva.
Jel znate ko je Jovan Divjak?
Divjak, Jovan? Ne, zaista ne.
Ne, nisam to pratila. Baš sam pratila neke stvari pomno, ovo ne. Nekako je ovaj drugi bio u centru, u fokusu mog interesa.
Koji drugi?
Mladić.
Ja živim u Beogradu i pojma nemam. Znam samo da je on bio general vojske BiH, ostalo zaista ne znam ništa. Mene interesuje ovaj život ovde u Srbiji, u Beogradu, tako da zaista savršeno me ne interesuje, neko oni to rešavaju. Dole šta je on radio, da li radio ili nije radio, to zaista mene baš briga.
Jel bi to Bosna mi... trebalo da rešava ili Srbija?
Pa nemam pojma, ako on nešto uradio na teritoriji Bosne, nek rešava Bosna.
Ranio Sarajevo od brda. Zna se šta je junak. Ovi ga taže, mnogo je optužbi što su i pale. Prema tome, ja mislim da će on biti izručen tamo gdje treba da bude izručen. Ako već treba da bude izručen, zna se BiH.
Za razliku od Sarajevske, na intelektualnoj sceni Srbije retki su oni koji će se složiti sa našim posljednjim sagovornicima. Iako snimci iz Dobrovoljačke ulice jasno prikazuju Divjaka kako viče... Tužiloštvo u Beogradu smatra ga odgovornim za pogibiju vojnika JNA. Za poslanika Žarka Koraća, koji je Divjaka upoznao u ratnom Sarajevu, reč je o čoveku koji bi, umjesto hapšenja, zaslužio...
Neko priznanje da pokušava da spreči to sve. Mislim da ovdje ima, to neće da se prizna, ali ima neke zle volje prema njemu, zato što je on u stvari praktično bio jedini, koliko ja znam, Srbin general u armiji BiH. Mislim da će čak i kod relativno liberalnih ljudi biti malo spremnosti da se podrži oslobađanje Jovana Divjaka, a da će se preinsistirati da se u nekom nezavisnom sudskom procesu utvrdi. Stalo se na poziciju da je rat prošao, da mi treba da svako sudi svoje krivce, ali da treba se okrenuti u budućnosti evropskim integracijama.
Medijskom linču u Srbiji bili su izloženi i oni koji su se u danima nakon njegovog hapšenja zatekli u Sarajevo i pridružili se građanima koji su u majicama sa likom Jovana Divjaka tražili njegovo oslobađanje. Na premijeri svog filma u glavnom gradu BiH glumac Dragan Bjelogrlić progovorio je i o generalu armije Bosne i Hercegovine.
Često smo se viđali ovako po Sarajevu i razgovarali. Osim tak prvi dan nikada nisam sa njim pričao o politici i o dešavanjem u ratu. Uvijek smo pričali o nekim drugim stvarima. Kada zaista ne znam šta bi vam odgovorio, prosto mi je žao što neće biti večeras na mom filmu, a pretpostavljam da će se to nekako rešiti.
Nakon toga brojni sajtovi bivaju preplavljeni govorom mržnje i komentarima u kojima se poziva na bojkot njegovog filma. Bjelogrlić je po povratku u Beograd povukao sve što je prethodno izrekao. U delu javnosti u Srbiji Divjak je proglašen krivim i pre bilo kakvog suđenja. Uz tvrdnje da odgovornost za pogibiju i vojnika JNA u Dobrovoljačkoj mora biti utvrđena, a da tužiloštvo Bosne i Hercegovine do sada po tom pitanju nije uradilo ništa i pojedini pravnici, među kojima i advokat Tomislav Višnjić, smatraju da mu se pod određenim uslovima može suditi u Srbiji.
Načinom izgleda da bi tim slučajem treba da se bavi Bosna. Ako ne može da samo da iznese taj predmet, onda je tu stvar međunarodne zajednice, recimo da je na određeni način na to primora. Ako to ne uspe, onda će Srbija, ali tu su onda određene teškoće oko svedoka i prosto opet neće moći Srbija bez Bosne to da radi.
Podsjećamo, pre Divjaka u Londonu je po poternici Srbije zbog istog slučaja uhapšen bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić. Britanski sud je međutim odbio zahtjev Beograda za izručenjem kao neosnovan. Za Žarka Koraća ovo je jasan signal da Jovan Divjak nije adresa za kažnjavanje odgovornih za Dobrovoljačku.
Tako da je zaista to mučno gledati naše insistiranje se njemu sudi, a oslobođenjem njegov pretpostavljeni politički, to je koji je Ejub Ganić. Engleski sud za koji se stvarno teško može reći da nije prošao ili da je korumpiran, jer onda bi stvarno ovako malo daleko neko morao da ode. Tako da mislim da je to iskreno u Srbiji, nažalost, se to sve svodi na jednu percepciju tog rata gdje se stalno pokušava da pošla jedna poruka da su sve strane u stvari bile jednake i to je, ja to zovem, nivelicanjem krivice koje u suštini vodi onda do jedne potpune relativizacije odgovornosti za ono što se dešava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Ljiljana Spasić, voditeljica građanske inicijative u Pančevu.
Subota 9. juli. Uskoro će biti 2 mjeseca od dana kada sam u svečanoj sali Skupštine grada Beograda primila laureat Biljana Kovačević Vučo. Nagradu je ustanovio BKB fond koji su osnovali Biljanini prijatelji i članovi porodice u znak sećanja na Biljaninu hrabrost i dignitet, kao jedan od načina da se nastavi sa promocijom ljudskih prava u njeno ime. Ova nagrada je također težnja BKV fonda da promoviše i mobiliše javnu podršku za rad branitelja i braniteljki ljudskih prava u lokalnoj zajednici. Nema većeg ponosa od onog kada u nasljeđe dobijete prvi laureat sa imenom Biljane Kovačević Vučo. Ali nema veće gorčine od one kada više ne možete da je pitate. I šta sad? Kako dalje? Dug je i mukotrpan put osvešćivanja besvesnih. I dalje nam je prostor veoma vrednosno zagađen. Ovo je pravi trenutak i izazov za građansku hrabrost. Nedelja, 10. juli. Sarajevo, Srebrenica. Rat koji se dogodio na ovim prostorima najčešće su tema mojih i Sašinih razgovora. Možda je to samo moja i njegova lična potreba za katarzom kroz koju naše društvo nije nikako spremno da prođe i time se odupre svakoj bestidnosti poricanja. Sarajevo jeste bilo besomučno ubijano svakodnevno iz dana u dan. Ukupno 1425 dana. Bila je ovo najduža opsada jednog grada. Kako je nedavno u Sarajevu održana Skupština Rekoma i Međunarodni forum o tranzicionoj pravdi u organizaciji Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i udruženja novinara BiH, svoje slobodno vreme iskoristila sam da obiđem ovaj grad i uverim se, Sarajevo uprkos ubijanju nije ubijeno. Šetnja Sarajevom neminovno me vodi do večne vatre, spomenika deci stradalo je u periodu 1992. i 1995. Markalama, mostu na Miljacki i Narodnom pozorištu gde prisustujem odlično režiranoj predstavi Hipermnezija. Tragična povezanost naših sudbina u potpunosti odslikava jedno vreme koje se više nikada ne sme ponoviti. Srebrenica u Beogradu. Nemanja, naš mladi aktivista i ja žurimo u Beograd na Trg Republike kako bismo prisustvovali akciji koju organizuju žene u crnom. Još jedna u nizu akcija kojom bi trebalo podstaknuti javnost na izraze solidarnosti i saosećanja sa žrtvama zločina počinjenog u Srebrenici. Zaborav, negiranje i poricanje jednako je genocid, a potiskivanje i odbacivanje zločina ukida i omalovažava dostojanstvo svih nas. Ponedeljak, 11. juli. U ranim jutarnjim satima iz Pančeva sa ekipom Radio Televizije Pančevo krećem kako bismo sa ostalim organizacijama u memorialnom centru u Potočarima prisustvovali obeležavanju 16 godina od stradanja Bošnjaka u Srebrenici. Ne mogu da se u ovom trenutku ne prisetim bahatog generala koji je tog 11. jula 1995. godine sejao smrt po Bosni. Iako je priveden pravdi, iako je u Skupštini usvojena delimična deklaracija o Srebrenici, ona nažalost još uvek u državi Srbiji nije našla svoje mesto. Da je to tako, govori nam činjenica da i ove godine nije prisustvovao niko iz političkog vrha države Srbije. Nije privođenje pravdi zarad evropskih integracija jedino što Srbija treba da učini. Konačno je došlo vreme da se naše društvo suoči sa razmerama tog masovnog zločina počinjenog 11. jula 1995. godine. Utorak, 12. juli. Vraćam se redovnim obavezama, pokušavam da izmerim učinak aktivnosti koji bi trebali da doprinesu pomirenju i trajnom uspostavljanju mira na ovim prostorima. Pokušavam da bez žurbe uz kafu pogledam i pročitam novine, jedno od glasila kome verujem i na taj način se informišem. Šta je to što je obeležilo prethodna dva dana? Budući da se medijska histerija ne smiruje, iz novina saznajem kako je i na koji način u Srbiji prigodno obeležen dan sećanja na Srebrenicu. Nakon samo nekoliko sati po dolasku iz holandskog zatvora pojavio se Veselin Šljivančanin kako bi javnosti saopštio da on nije kriv i da mu je mnogo žao žrtava. Tu je i tekst Bojana Tončića, obična komšinica krvavih ruku. Biljana Plavšić jedna je od idejnih tvoraca bosansko-hercegovačke tragedije. Shvatam, znači odbrana ratnih zločinaca u Srbiji savršeno funkcioniše. Ovdašnja javnost i onako nije zainteresovana za procese suočavanja s prošlošću, najlakše je ipak usvojiti stereotip da je za sve kriva ona druga strana. Sreda, 13. juli. Dan mi uglavnom protiče u obavljanju manje više svakodnevnih obaveza. U lokalnom listu Pančevac čitam tekst o aktivnostima svoje organizacije Građanske akcije Pančevo. Iako suočavanje s prošlošću nije na listi prioriteta Pančevki i Pančevaca, sigurna sam da postoje ljudi kojima će informacije o aktivnostima naše organizacije u Bosni i Hercegovini veoma mnogo značiti. Kako imenovanjem prolaza Srđana Aleksića u Pančevu, to postalo jedno važno mesto u našem gradu, odvajam vreme kako bih prošetala prolazu. Bila je ovo još jedna prilika da se Srđanu poklonim i kao mnogo puta do sada iskažem svoje najiskrenije divljenje na nesebičnoj hrabrosti koju je pokazao i time zaista dao potpuni smisao života. Volim ovo mesto u gradu. Njime idem i onda kada me put tamo ne vodi. Četvrtak, 14. juli. Ispunjavam želju moje drage prijateljice da u večernjim satima budemo prisutni na obeležavanju 21. godine od postojanja Lige socijaldemokrata Vojvodine. Mesto na kom su odlučili da ove godine obeleže svoj ne tako mali jubilej je na drugoj obali Tamiša u restoranu Šajka. U isto vreme, naš dragi prijatelj i saradnik Guta Grubački u pozorišnom klubu Zeleno zvono u Zrenjaninu obeležit će 20 godina postojanja kultnog mesta u kome je bilo događaja i u čijoj organizaciji sam dala svoj mali skromni doprinos. Petak, 15. juli. Mislim da je neophodno insistirati na prošlosti jer se bez njenog temeljnog preispitivanja ne može u budućnost. Previše je tragova rata. Njihovo otklanjanje nije moguće bez Peščanika, Nataše Kandić, Petra Lukovića, svih nas koji zastupamo građanske vrednosti. Kako verujem u rekom, dan provodim u pripremama za sutrašnji dan i odlazak u Fond za humanitarno pravo gde će se održati sastanak u budućim aktivnostima. Nakon napornog dana prepuštam se osami i dajem mašti na volju. Put kod dece u Ameriku, upoznavanje divnih ljudi, njihovih prijatelja, boravak s druge strane okeana. Imam potrebu da umirišem novi svet. Želim da ustajem i odlazim na počinak sa svojom malom, velikom decom. I najzad to sve spakujem u torbu prepunu emocija i vratim se. Možda, možda samo na određeno vreme.
Slušali ste Ljiljanu Spasić. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa pisati Munir Podunjak, predsjednik udruge Partnerstvo za društveni razvoj iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Naš saradnik satiričar Predrag Lucić za regionalni program Radija Slobodna Evropa priredio je razgovor Bora i Ramiza. Dvojica heroja socijalističkog jugoslavenskog vremena razgovaraju o dijalogu Prištine i Beograda.
Čujem, Ramo. Šta znam ja, Boro, šta ti čuješ? Znaš ti, znaš. Jel se vi to opet omunđavate s onim UNESCO-om oko naših manastira? Kojih vaših manastira? Nemoj da se praviš mutav. Ne pravim se mutav. Lijepo te pitam, kojih vaših manastira? A tako? Ne umeš ni da ih nabrojiš, a umeš da ih prisvajaš. Šta ja imam da nabrajam vaše manastire? A ako ćeš da ti nabrojim naše manastire, mogu do sutra da ti nabrajam. Hoćeš Visoke Dečane, hoćeš Kabaš, hoćeš Svete Arhangele, hoćeš Zočište, hoćeš Devič, hoćeš Pećku Patrijaršiju, hoćeš Gračanicu, hoćeš Sokolicu, hoćeš Banjsku, hoćeš Mušutište, hoćeš Draganac, hoćeš Duboki Potok. Ja ne znam šta još hoćeš. Hoću samo da znam otkad je to vaše. To je naše, kako da ti objasnim, naše oduvijek, otkad je izgrađeno. Sti normalan, kako srpski manastiri mogu da budu albanski? Ko je rekao, Boro, da su to albanski manastiri? Pa ti si rekao. Ja? Kad sam ja to rekao? Malo pre si rekao. Rekao si da su naši srpski manastiri vaši albanski. Rekao sam da su naši, ali nisam rekao da su albanski. Nemoj da izmišljaš. A vi kao niste Albanci, da se niste u međuvremenu pretvorili u Azerbejdžance? A da vi to, Boro, nemate teritorijalne pretenzije i prema Azerbejdžanu? A prema kome smo mi to ikad imali teritorijalne pretenzije? Pa prema Kosovu, na primjer. Hoćeš još primjera? Neću ja, Ramo, nikakve primjere, ja hoću naše manastire. Držite vi vaše manastire, eto vam ih, a naše ne dirajte. Ko je to vaše, Ramo? Hoćeš opet da ih nabrajam? Nemoj da mi dosoljavaš ranu. To nisu vaši albanski, da ne kažem šiptarski, nego naši srpski manastiri. To su, Boro, naši kosovski manastiri i bilo bi ti pametno da to zapamtiš. A gde je Kosovo, majke ti, nego u Srbiji, da nije Azerbejdžanu? E pa prije će Azerbejdžan da bude u Srbiji nego Kosovo. Ajde, gde je Kosovo ako nije u Srbiji? Ne znam gdje je Srbija, ali Kosovo je, za razliku od nje, na Kosovu, skupa sa kosovskim manastirima o kojima mi hoćemo da vodimo brigu, jer je to naše kulturno nasljeđe. Od koga ste to, Ramo, života ti nasledili? Od naših predaka. Otkad su Srbi vaši preci? Da ja to kažem, ti bi me utop stavio. Nisu Srbi naši preci, nego Iliri. Pa nisu Iliri podigli te manastire, već mi Srbi. Kogod ih je podigo, podigo ih je na Kosovu. I mi to poštujemo i čuvamo. Lepo ih čuvate, jeste ih iz poštovanja popalili i poharali. Ko što ste vi iz poštovanja popalili Jugoslaviju. Ko je, bre, popalio Jugoslaviju? Zna se ko, pa nije Kosovo napalo Vukovar i Sarajevo. Kakve veze sad imaju Vukovar i Sarajevo s našim manastirima? Ej, ti si, Boro, živi dokaz da je istina ono što su marksisti govorili, da je religija opium za mase. Ni o čemu drugom ne umiješ da govoriš nego o manastirima. Ko da si drogiran? E, sad je meni jasno zašto otimate naše manastire. Mislite da su opium, pa hoćete da ih prodate na narkotržištu. To je sve što umete. To je cela vaša ekonomija. Boro, nemoj da govoriš gluposti. Jao, izvini, smetnuo sam s uma da vi znate još nešto sem da valjate drogu. Dobro vam ide i prodaja organa. Kojih organa? Bubrega, srca, džigerice, svega što izvadite kad istranširate čoveka. E, veliki mi se humanist javio. Vi ni to ne znate, vi samo utrpate cijelog čovjeka u hladnjaču, pa mislite da ste riješili problem. Mi, Ramo, barem ne trgujemo ljudskim delovima. Ma da, šta će to vama? Vi jednostavno potopite hladnjaču punu ljudi da ne prljate ruke. Može se, ima se. To što sad govoriš, Ramo, to je stvarno dno dna. Dobro kažeš, Boro, dno dna. Zato ga i pretražuju ronioci, da vide šta ste dolje ostavili. Pričaj ti šta hoćeš, ali ja ti se kunem Bogorodicom Ljeviškom da nećete dobiti ni jedan naš manastir. Opet ti, Boro, kako ne razumiješ da su svi manastiri u Republici Kosovo naši? Ja ne priznajem ni tu vašu republiku, ni te vaše manastire. Pa šta ti ima da priznaješ? Nisi ti UNESCO. Nije čoveče UNESCO blesav pa da najveće srpske svetinje poveri ikome sem Srbima. E, baš UNESCO briga za Srbe. UNESCO se, Boro, bavi svjetskim kulturnim spomenicima, onim što pripadaju čitavom čovječanstvu. I šta sad, da se mi Srbi odreknemo svega što je naše, samo da bi čovječanstvo bilo srećno i zadovoljno? Da se odreknemo i Srbije, da ni nje nema? A nemoj tako, Boro. A što da ne? Baš tebe briga, da li će da bude Srbije ili neće? Pa briga me, ja bi da je bude. E, baš neće da je bude, tebi za inat. Nemoj tako, Boro, nemoj da nam kvariš san. Kakav san? Pa da graničimo sa Srbijom.
Bili su to stenogrami Predraga Lucića.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.